Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio. Velkommen til Politiradio med Dan Bjerregaard, Nedim Yassar og Marie-Louise Toksvig.
Man kunne lave den vældig kække overskrift på det, vi skal i gang med nu, som jeg har skrevet her i mine noter. Politichefen rykker i fængsel. Goddag, Torkild Fode, politidirektør i København. Lidt endnu. Men 1. april, så bliver du direktør for Kriminalforsorgen.
Ja, det gør jeg.
Og det er derfor, vi har inviteret dig til at komme, for både at tale om det job, du forlader, og det job, du skal over i. Så tak, fordi du ville.
Det glæder jeg mig
og
til.
Og vi bliver nødt til, at spørge lige med det samme, for at få det afklaret. Er du blevet fyret, eller er du blevet forfremmet?
Jeg håber da bestemt det sidste. I min optik, så går jeg jo fra en institution med et årsbudget på cirka 1,5 milliard til en med et årsbudget på 3 milliarder. Jeg går fra cirka 2.700 ansatte til 4.500 ansatte, så jeg synes nok, at det er en stor opgave, jeg tager mig på mig nu.
Fordi overskrifterne, da det kom frem i forrige uge, at du skiftede det her job, det var jo noget med politichef fra Tibet-sag og sådan noget. Skifter nu over og flytter nu job. Der lå ligesom sådan hjem over, at nu skal vi have ham der kostet videre i systemet. Hvordan har du det med det?
Ja, men det kom jo ikke helt bag på mig, må jeg jo sige. Altså, jeg vidste jo godt, at når jeg skiftede job nu, så var der nogen, der kunne finde på at lave nogle tankeparalleller til den sag. Selvfølgelig fordi den er aktuel, og fordi den optager rigtig, rigtig mange. Men det, som jo i virkeligheden er situationen, det er jo, at som offentlig chef i dag, der arbejder du på en tidsbegrænset kontrakt. Jeg har en 6-årig kontrakt i Københavns Politi, og de 4 år er gået, og nu dukker den her stilling op. Og så kan du selvfølgelig sige, jamen, skulle du så ikke tage de sidste 2 år med, og så vente med at søge den her stilling, til den dukker op om 2 år? Jo, bortset fra, at det er nu, stillingen dukker op, så det er nu, den er der, og det er nu, jeg tager den. Og der er ikke nogen sammenhæng med hverken Tibet-undersøgelser, eller med ungdomshus, eller med terrorangreb, eller med andre ting i Københavns Politi. Det her, det handler om kriminalforsorgen for mig.
Og så skal jeg måske bare sige for den ordens skyld, at den der Tibet-kommission, hvor du også er blevet afhørt med en stribe andre, både for Københavns Politi og alt muligt andet, den har vi aftalt, vil jeg godt sige, er lidt aftalt på forhånd, at den taler vi ikke om i dag. Fordi jeg ved, at jeg kunne stille dig alt muligt spørgsmål, og så vil du komme med sådan nogle mærkelige, det vil jeg ikke sige noget om før kommissionen et eller andet, så det vil jeg alligevel ikke få noget ud af.
Nej, altså du må jo gerne spørge, men det er jo sådan med kommissionsarbejder, at det vil jo se underligt ud, hvis jeg som den eneste ud af de mange, mange mennesker, der bliver afhørt i den her kommission, begyndte at udrede mine opfattelser i pressen. Jeg synes, det er fair, at når sådan en kommission den arbejder, så udtaler man sig i kommissionen, og der er I jo alle sammen til stede og kan høre, hvad der sker. Og så overlader man det ellers til kommissionen at arbejde. Og jeg vil da heller ikke lægge skjul på, at jeg synes, der er andre ting i Københavns Politi, som er mindst lige så spændende at tale om. I den periode, jeg har været politidirektør, hvor vi har haft både terrorangreb, Christiania-skyderi, ungdomshus osv., end de her begivenheder, som jo trods alt fandt sted, før jeg blev politidirektør.
Og jeg kan love, at vi kommer til at tale om Tibet-kommission lidt senere i dag, fordi jeg har siddet og hørt nogle afhøringer også i den her uge. Men det bliver først, når Torkild Fode er gået. Du er jo nærmest på vej ud af døren fra politigården i København. Og så fik vi lige noget, der gav mindelse om gamle dages gadekampe på Nørrebro her i den forgangne uge. Sidder du så inde på politigården og pisker folkene frem, eller hvad er din rolle i sådan noget?
Nej, det gjorde jeg ikke onsdag aften. Når sådan noget det starter, så er der en kontakt mellem mig og så de politioperative ledere, der bemander KSN, altså vores kommandostation. Og der er en overvejelse, og det var der også onsdag aften her.
Man vidste vel også godt på forhånd. Altså, vi talte allerede om for en uge siden, at nu nærmede vi os årsdagen, ikke den?
Jo, selvfølgelig. Årsdagen har jo ikke været ukendt. Den er også blevet massivt omtalt i pressen op til dagen, og Københavns Politi var klar og havde styrker sat af og var klar til at håndtere det. Og når så voldsomhederne begynder, så har jeg selvfølgelig en dialog med de politioperative ledere, og i den dialog indgår det faktisk også, om jeg skal tage dig ind. I modsætning til terrorangrebet, hvor jeg var der, så besluttede jeg den her gang, jeg blev derhjemme og var i telefonisk kontakt med lederne inde på politigården. Vi fik ret hurtigt genetableret styr på situationen, og det var ikke nødvendigt for mig at tage derind. Så bliver det selvfølgelig nødvendigt dagen efter at stille op for at tale med pressen om forskellige ting. Så det er sådan lidt afhængigt af, hvor alvorlig situationen er. Vi har også det, der hedder en stabsstruktur, som betyder, at hvis vi sætter det, der hedder KSN niveau 3, så sætter vi også det, der hedder min stab, altså min strategiske beslutningsstab, og så skal jeg selvfølgelig derind og tage stilling til tingene. Men i den her situation, der fik politiet ret hurtigt styr på tingene, og jeg kunne nøjes med at følge situationen tæt i pressen, og så i øvrigt være i tæt telefonisk dialog med mine folk i løbet af aftenen.
Jeg tror måske også, at sådan for almindelige tv-seere, borgere osv., så er måske nogle af de tv-billeder, hvor du står klarest, eller radiobider, hvor du står klarest i folks erindring, det var efteråret, sensommeren sidste år, da du tonede frem med synlig, jeg vil nærmest kalde det, forargelse, efter at en mand havde skudt mod to politifolk på Christiania. Ja. Det var ham, som næste morgen blev fundet på Amager og senere døde af, efter den skudveksling, han så havde med politiet. Det er vel også en af de helt, du nævnte det også før, helt skelsættende begivenheder i din tid som politidirektør.
Ja, det er det, og som jeg også sagde til dig inden den her udsendelse, at i forbindelse med, at det blev annonceret, at jeg nu søgte og havde fået et job i Kriminalforsorgen, og pressen så begyndte at spekulere i Tibet-sagen, så spurgte min datter mig faktisk også far, hvordan kan det være, at det er den her sag fra lang tid før din tid, som man interesserer sig for? Fordi hun havde jo fornemmet det sug, der var, den kraft, der var, både i forbindelse med terrorangrebet, i forbindelse med skudepisoden på Christiania. Sådan en situation, der fornemmer ens familie, det er jo stærkt, for de opdager jo, det er jo typisk på den måde, at man kommer hjem om aftenen, efter familien er gået i seng, og man er kørt igen om morgenen, inden de står op. Så i sådan en situation, der er det rigtigt, der kommer man virkelig i spil, også som politidirektør. Lige netop skudepisoden på Christiania, der tog jeg hurtigt ind på politigården. Jeg fik det første opringning ved 23.30-siden, og jeg kunne godt se, at det her det rakte langt ud over det sædvanlige. Dels var det jo dybt, dybt tragisk, at den betjent var blevet skudt i hovedet på den her måde og svævede mellem liv og død, hvilket han jo gjorde hele natten. Men samtidig så rakte det jo også ind i en problemstilling omkring Christiania. Det var jo dels et voldsomt overfald, kan man sige, på politifolk, der passede deres arbejde. Men det rejste jo også straks hele debatten omkring lovløshed på Christiania. Og det er jo et eller andet sted det, som jeg også har gået op i min tid som politidirektør, at der må ikke være områder i København, hvor politiet ikke kan arbejde, og hvor loven ikke gælder. Loven gælder i hele København. Den gælder på Dorthea-vej, og den gælder også på Christiania. Og den sammenhæng er der et eller andet sted imellem de her begivenheder. Loven er ikke sat ud af kraft, fordi der er nogle enkelte personer, der føler, at nu er det os, der dominerer det her område. Og når man kigger ud i Europa, kigger på udviklingen i Sverige, kigger på udviklingen i Paris og sådan nogle steder, så tror jeg, det er ufattelig vigtigt, og det er noget af det, jeg har forsøgt at stå for i min tid som politidirektør. Loven gælder i hele København, og politiet skal arbejde og kunne arbejde i hele København. Der må ikke være hvide pletter på landkortet, hvor politiet ikke kan komme, og hvor politiet ikke kan arbejde. Det synes jeg er utrolig vigtigt, og det er noget af det, jeg har forsøgt at stå for som politidirektør, mens jeg har været her i København.
Og så er der en af de andre ting, som du... Må du rette mig, hvis jeg har hørt forkert, men jeg synes, jeg fornemmede en vis stolthed, da vi talte sammen inden udsendelsen, og jeg bad dig om ligesom at reflektere over din tid i København. Så nævner du, at Københavns Politi har sparet... Var det 100 millioner kroner over de 4 år? Det synes du er ret godt gået.
Ja, altså det er jo også en del af opgaven som politidirektør. Den fylder jo typisk ikke så meget i medierne som krudtrøg og tåregas og sådan nogle ting. Men en stor opgave i dag for en hvilken som helst offentlig topleder, det er jo at tilpasse budgetterne til de bevillinger, man får. Og da jeg tiltrådte i Københavns Politi den 1. februar 2013, i øvrigt cirka 5 dage før Lars Hedegaard blev forsøgt myrdet, og så var vi ligesom i gang. Men der var det selvfølgelig også med en opgave, der gik på, at jeg skulle rationalisere og effektivisere i Københavns Politi. Så i min tid har vi nedlagt 200 stillinger i Københavns Politi og sparet ca. 100 millioner i årlig drift. Det synes jeg et eller andet sted jo også er en stor opgave at gøre, især når man jo samtidig skal fastholde en god politibetjening. Det betyder også, at mange af de diskussioner, jeg har med politifolkene i Københavns Politi, handler jo om ressourcer og bemanding. Fordi dygtige fagfolk vil jo allerhelst gøre deres arbejde så godt som overhovedet muligt. Og hvis de føler, at de er 10 mand til at løse den her opgave. Tænk, hvor meget vi kunne gøre, hvis vi var 20, og jeg så kommer og fortæller dem, I skal være 8. Så er det klart, så har man rigtig mange diskussioner med både fagforeningerne og med personalet. Men det er nogle gange sådan, og sådan vil det også blive i Kriminalforsorgen. Det kan jeg lige så godt sige ærligt. Der er ikke nogen, der tror på, at man plukker pengene på træerne længere. Der kommer også til at indgå rationalisering og effektivisering i Kriminalforsorgen, for sådan er det at være offentlig topleder i de her år.
Synes du så, at københavnerne har fået en lige så god betjening på trods af de her besparelser?
Ja, det er jo altid et svært spørgsmål, fordi selvom vi er gået fra 2.900 ansatte til 2.700 ansatte i Københavns Politi, så er der jo stadigvæk rigtig meget politi i København. Men jeg tror, at det, som folkene vil sige i Københavns Politi, det var, at de ville godt kunne yde mere, hvis de var flere. Det tror jeg, de fleste politifolk vil sige. Men jeg synes faktisk, vi har leveret en fornuftig politiindsats i København i den tid, jeg har været politidirektør. Hvis vi kigger på den måde, Københavns Politi håndterede terrorangrebet, hvis vi kigger på den måde, vi har håndteret situationen på Christiania, hvis vi kigger på den måde, at vi har håndteret ungdomshuset senest her i den her uge, så synes jeg faktisk, at vi har løst de store opgaver faktisk OK. Jeg blev også spurgt af TV2 News kort tid efter terrorangrebet, hvad jeg mente om Københavns politis indsats, og mit svar var dengang, som det stadigvæk er. Jeg synes, vi har bestået. Kigger vi så på hverdagskriminaliteten? Ja, antallet af indbrud i privat beboelse er halveret i København på 5 år, men vi har nogle udfordringer. Vi har nogle udfordringer med utilpassede unge. Vi har nogle udfordringer med tyverier. Vi har nogle udfordringer med tilrejsende kriminelle. Så nu fik du et rigtig meget, meget langt politidirektørsvar på det her.
Torge, jeg har så et andet spørgsmål.
Ja.
Jeg kan godt se, at du er stolt over, at du har sparet 100 millioner. Men så tænker jeg bare, er det ikke et signal, du sender ind til Folketinget om, at I har ikke brug for så mange penge?
Nej, sådan var det ikke tænkt. Altså, for jeg kæmper så...
Jeg tænker bare som politiker, hvis du kan spare 100 millioner, og I så kommer, lad os bare sige næste år, og siger, at vi har brug for flere ressourcer, vil man så ikke sige, at men du har jo sparet 100 millioner, hvad skal du så med flere ressourcer?
Ej, jeg tror nok, at det foregår i praksis på den måde. Jeg kæmper selvfølgelig Københavns politis sag, og det gør jeg selvfølgelig ved at fortælle og forklare både justitsministeren, retsudvalget, finansudvalget, finansministeren, hvad de kan få for pengene, hvis de investerer i Københavns politi. Jeg synes, det er en god investering at investere i Københavns politi, for jeg synes, københavnerne får valuta for pengene. Når jeg siger, at jeg synes, at det er en opgave, som jeg synes i hvert fald, at jeg er stolt af at kunne løse, så er det i og for sig ikke, fordi jeg har en politisk stillingtagen til, hvor stort politiet skal være i København. Det er bare fordi, jeg kan konstatere, at staten har jo kun de skattepenge, den indkræver, og dem skal den bruge på et eller andet. Der er sygehuse, der er folkeskoler, der er universiteter, der er politi, og der er også fængsler, og det hele koster penge.
Synes du så, at du har haft frie hænder nok til at løse de problemstillinger, eller har du nogle gange følt, der har været for meget politisk indblanding i, hvordan politiet løser politiarbejde?
Jeg synes egentlig faktisk, jeg har haft relativt frie hænder, men på den præmis selvfølgelig, at hvis en problemstilling bliver løftet op i pressen, det kan være en problemstilling om gadetyverier, det kan være en problemstilling om indbrud, det kan være en problemstilling om Christiania. Starter der en offentlig debat om et bestemt kriminalitetsproblem, så skal politiet have et svar. Og det kan godt betyde, at man indimellem er nødt til at ændre sine prioriteringer, fordi man kan fornemme, at offentligheden nu er meget, meget optaget af, for eksempel, at den fest, der skal holdes i aften på byggetomten ude på Jagtvej 69, gerne skal kunne holdes i god ro og orden. Det er jo for eksempel noget, som jeg tror, københavnerne og medierne og andre er meget optaget af lykkes for Københavns politi. Så der kommer nogle ekstra folk på arbejde i aften i forhold til, hvad der ellers ville have været. Men i forhold til direkte politisk indblanding i, om jeg skal prioritere gaderøverier, indbrud eller tyverier, så synes jeg faktisk, vi har ret stor frihed.
Men sker der så ikke bare tit det, at nu siger du selv, når medierne tager nogle sager op, at så bliver det sådan noget, hvad skal man sige, sådan en kalahalspil, hvor du sidder og fylder huller, og når der så der kommer et nyt hul, så skal du sådan flytte rundt på dem her. I stedet for, hvor man måske siger, jamen, nu lægger vi den her plan, og så fastholder vi det. For eksempel har der været i din tid meget debat om hvorvidt, altså hele indsatsen på Christiania, der siger du selv jo, at det skal være sådan, så politiet kan selvfølgelig komme ud på Christiania. Men du var jo selv med til også at sige, at nu drosler vi indsatsen på Christiania ned på baggrund af terror. Mm. Så hvordan hænger det sammen?
Ja, det hænger vel sådan sammen, at der ikke er kugler nok til at fylde alle kalahullerne ud. Og derfor så er det jo politiledens opgave at prioritere og flytte kuglerne derhen, hvor behovet er. Og du har da også fuldstændig ret i, at en gang imellem kan det være svært at fastholde en langsigtet kriminalitetsstrategi, fordi at der dukker nogle sager op, som gør, at man er nødt til ligesom at flytte fokus. Men kigger vi på Christiania for eksempel, der lagde vi jo en strategi for Pusher Street for 4 år siden, da jeg tiltrådte. Og den strategi har vi faktisk holdt relativt konsekvent fast i. Det handler ikke kun, som jeg sagde før, om hashhandel. Det handler altså også om det her med, hvem det er, der sætter dagsordenen i et bestemt område. Og der har vi altså i hvert fald lykkedes med, synes jeg, at fastholde den her strategi. Arbejdet er ikke gjort færdigt. Der bliver lidt tilbage til mine efterfølger, men vi er ikke færdige med Pusher Street endnu. Vi har stadigvæk den opfattelse i Københavns politi, at det er uacceptabelt, hvis de kriminelle etablerer kriminelle parallelsamfund, hvor det ligesom siger, her gælder loven ikke, her er det os, der bestemmer. Men jeg er da enig med dig i, at en gang imellem kan man godt være nødt til at prioritere om. Det kan skyldes politiske prioriteter, det kan skyldes medieopmærksomhed, det kan også skyldes kriminalitetsudvikling. En af de ting, jeg bliver nødt til at gøre, og vi har taget hul på her i 2017, det er tyverier. Selvom tyverier jo normalt ligger lavt på kriminalitetsbarometeret, småtyverier, lommetyverier, tasketyverier, så har vi for mange tyverier i København lige nu. Vi har simpelthen for mange tyveknægte, lommetyver og andre. Og det er en gene. Prøv at lægge mærke til det, når I læser aviser og andre steder. Det begynder at poppe op rundt omkring, og jeg kan se det i mine statistikker. Det er vi nødt til at gøre noget ved.
Når jeg talte med en efterforsker for nylig, som sagde, jamen det kan man aflæse lynhurtigt fra, at man jo netop skar ned på den indsats på de her lommetyve-gadesmårøverier, sådan noget. Fordi dem, som er rutineret i den efterforskning, dem, der har forstand på det, jamen, de når at fange lommetyven efter to forhold, inden han når at lave de næste 98. Dermed bliver der færre tyverier. Så det kan vel hele tiden mærkes, når man flytter, ikke?
Det kan hele tiden mærkes, og det er heller ikke alle kriminalitetstyper, som politiarbejdet virker lige godt på. For eksempel kan jeg nævne et eksempel omkring gaderøverier. Vi havde et problem med gaderøverier på et tidspunkt, altså unge mænd typisk i små grupper, der overfaldt andre unge og frarøvede dem deres mobiltelefoner eller andre ting. Det satte vi hårdt og målrettet ind imod og fik pillet en række røver ud og sat i fængsel. Det virkede med det samme, fordi det her kriminalitetsområde var præget af, det var ret få gerningsmænd, der tegnede sig for ret mange forhold. Det var altså ret få røver, der nåede at røve ret mange andre unge, før de blev fanget og sat i fængsel af politiet. Da de først blev fanget, så styrtdykkede det. Tyverierne derimod, det er noget helt andet, fordi dem er der mange, mange gange flere af, og der er mange flere forskellige typer gerningsmænd på tyveriområdet. Vi har en type gerningsmænd om natten på diskoteker og bar. Vi har en helt anden type gerningsmænd på Hovedbanegården, en helt tredje type gerningsmænd i Nyhavn. Så der kan man ikke helt gøre det på samme måde, men selvfølgelig har I alle sammen ret i, at der er selvfølgelig altid det dilemma, at i politiet er det jo altid lovligt at opprioritere. Det er altid forbudt at nedprioritere.
Og så kunne jeg virkelig godt tænke mig lige her at skifte fokus over til dit nye job. Fordi når man er chef i politiet, når man er i politiet, så har man selvfølgelig, altså om man så må sige, to slags kunder. Ikke? Dem man skal ud og fange og anholde og få smidt i spillet. Men også alle de borgere, som forventer en service og en beskyttelse osv. af politiet. Nu skal du over og være chef for nogle andre kunder,
ja.
som jo i sagens natur i vid udstrækning lever uden for den almindelige borgers opmærksomhedssfære. Det er jo stadigvæk de færreste af os, der er i berøring med fængslerne og fængselsvæsenet.
Ja.
Det kalder vel på en anden rolle, også i sådan den udadvendte del af jobbet, i forhold til at være politidirektør, eller hvad?
Ja, det tror jeg, det gør i høj grad. Jeg tror, for det første, jobbet vil blive mindre udadvendt, end det, jeg har lige i øjeblikket. Men der er heller ikke ret mange stillinger, der er så udadvendte som stilling som politidirektør i København, på godt og ondt, som man så må sige. Ikke? Men det kalder også selvfølgelig på, at på nogle nye ting for mig. Jeg kender selvfølgelig fængselsvæsenet og kriminalforsorgen temmelig godt. Det gør man jo, når man har været politidirektør i snart 8 år. Og før den tid har jeg også arbejdet.
Var du i Nordsjællands politi.
Ja, præcis. Og i Rigspolitiet. Ikke? Og jeg har jo arbejdet i Justitsministeriet før i tiden også, og forhandlet flereårsaftaler for kriminalforsorgen. Så jeg kender også en masse omkring kriminalforsorgens økonomi, om de forskellige personalegrupper. Men du har fuldstændig ret, og det er jo også noget af det, som bliver rigtig spændende. Det er, jeg skal også nu i gang med at arbejde med nogle områder, der ligger ud over, hvad jeg tidligere har arbejdet med. Altså hele kriminalforsorgens arbejde med på den ene side og håndhævende straffene, sådan at alle kan se, at handlinger har konsekvenser, forbrydelse giver straf. If you do the crime, you take the time. Alle de her ting, som hører til i et retssamfund, det skal være der. Samtidig skal der selvfølgelig også være en udstrakt hånd til dem, som godt vil prøve, om de kan komme ud af miljøet, gå i exit, eller på anden måde komme ud af det.
Og så eller dybest set bare helst ikke skal komme ud af fængsel som værre menneske, end de kom ind. Ikke?
Ja, det er jo altid en udfordring. Altså, man behøver jo ikke have læst lange bøger om fængselsfasen, før man finder ud af, at hvis man sætter mange mennesker sammen, som har begået kriminalitet, så har de det jo med at inspirere hinanden. Så det er jo ikke en nem opgave at sørge for, at man kommer bedre ud, end man kom ind. Det er ikke nogen nem opgave, men det er stadigvæk kriminalforsorgens opgave.
Men når man er direktør i kriminalforsorgen, så er man jo chef for de ansatte, men jo også for de indsatte i virkeligheden, ikke?
Jo.
Hvordan vægter man de to ting?
Ja, altså jeg tror, man vægter det jo sådan, at der må jo aldrig være tvivl om, at det er de ansatte og ikke de indsatte, der bestemmer i fængslerne. Men når det er slået fast, så skal man jo også have hverdagen til at glide, sådan vi ikke får de her episoder med vold, trusler osv. Og det kræver jo blandt andet, at fængselspersonale, ud over nogle fysiske rammer, der gør det muligt for dem at løfte deres opgave, også har en kontakt og en dialog med de indsatte. Fordi der er jo ikke nogen tvivl om, hvis man går ned og kigger i de voldsepisoder, der er i fængslerne, så kan de jo godt opstå som følge af frustrationer. Kæresten har slået op. Hun er rendt med en anden, mens du sidder i fængsel. Du er vred og frustreret, og så koger temperamenterne over. Det tror jeg, man kan se mange steder. Og så er det selvfølgelig også vigtigt, at man har et fængselspersonale, som er i stand til at håndtere sådan en situation. Og det kan jo ikke håndteres med nøgler og låse det hele. der er jeg enig med Fængselsforbundets formand i, at det er selvfølgelig også nødvendigt, at fængselsfolk de har en kontakt med de indsatte, der gør, at de kan få talt sådan en situation ned. Det er egentlig ikke meget anderledes end for politifolk. Politifolk taler jo også rigtig mange situationer ned på gaden hver eneste dag, som ikke fører til anholdelse og fængsling osv. En god politimand, altså jeg tror, kig på nogle af billederne fra de her demonstrationer i forbindelse med ungdomshuset. I virkeligheden er det jo en helt fantastisk tålmodighed, de politifolk lægger for dagen i forhold til, hvad de bliver udsat for.
Men jeg bliver bare nødt til at spørge dig, fordi det lyder meget smukt, det du siger, og det lyder også, som om det er den rigtige vej, man skal gøre for at bekæmpe den vold, der sker mod kollegaer i kriminalforsorgen.
Ja.
Men hvor vil du få pengene fra til det? Fordi hvad vi har hørt, så er der bare ikke penge til det.
Nej, men det er der helt klart også en udfordring, fordi at jeg tror, når man som politiker sidder og skal vælge, hvad man vil bruge penge på, sygehuse, skoler, børnehaver eller fængsler, hvor vil man så helst bruge pengene? Jeg tror ikke, der er nogen hemmelighed. Altså, selvfølgelig vil man gerne bruge pengene på noget positivt og konstruktivt. Mit budskab er også bare, at det skal der også være i fængselsvæsenet. Fængselsvæsenet er ikke kun opbevaring, mure og nøgler og låse. Det er altså også et stykke arbejde, men det er da rigtigt. På samme måde, da jeg gik til opgaven i Københavns Politi i sin tid, og kunne se, at jeg skulle spare ca. 100 millioner om året over de kommende 4 år, der kunne man da også stille sig selv det spørgsmål. Det tror jeg, mange af politifolkene også ville spørge sig selv om. Der tror mange politifolkene, at de havde den grundindstilling. Det kan slet ikke lade sig gøre. Fordi vi løber i forvejen så stærkt, at hvis du kommer og siger, at vi skal spare endnu mere, jamen så går det helt galt. Og så er der selvfølgelig i offentlig topledelse nogle metoder. Altså der er selvfølgelig nogle ting, man må undersøge for, om man kan spare. Det er ikke alle sikkerhedsproblemer i fængslerne, som kræver ekstra bemanding for at blive løst. Det handler jo ikke kun om, hvor meget dialog man har med de indsatte, men også om, hvordan man har en dialog med de indsatte. Fordi måske kan du på 20 minutter tale en situation væk, hvis du er god til det, som det vil tage 2 timer at få talt ned, hvis du ikke er god til det. Så jeg tror også, man kan arbejde med indholdet, men jeg anerkender det, du siger, at det er da ikke let at gøre mere med mindre. Jeg tror bare i dag, der må man bare erkende, at det er, altså det er et vilkår for stort set alle offentlige topchefer, at hvis du skal drive en offentlig virksomhed i dag, uanset om det er politi, fængselsvæsen eller et stort hospital, så skal du altså også være indstillet på hele tiden at prøve at se, om du kan få mere for pengene.
Men som jeg hørte, hvis du skal have mere for pengene i kriminalforsorgen, så skal du prioritere det med, at I kan have en dialog med fangerne, plus at det med at rense alle de celler, det skal så nedprioriteres. Fordi det er jo det, vi får at vide, der tager al tiden for dine kollegaer derinde.
Ja, så konkret er jeg ikke i stand til at vurdere det endnu. Altså det er igen, jeg tror, det er jo et vigtigt princip igen, at der er nogle regler i et fængsel, som jo skal overholdes. Og hvis de regler bliver overholdt, så er det jo som udgangspunkt forhåbentlig heller ikke nødvendigt at gennemføre lang række visitationer. Det er klart, hvis reglerne ikke bliver overholdt, så er der nogle redskaber, man er nødt til at bruge for at sikre, at de bliver overholdt. Og den tid, der går med at få reglerne overholdt, den går måske fra den tid, man kunne bruge på noget andet.
Men nu sagde jeg det her med, at du så, som direktør i Kriminalforsorgen er chef for de indsatte og de ansatte. Men der, du er jo altså som offentlig leder jo også ansvarlig over for den der udefinerbare brede offentlighed, eller den offentlige mening, som kan have vældig mange meninger om, hvordan det skal være at sidde i fængsel, eller hvordan, og de politiske strømninger, som tit kan gå meget, meget hurtigt i, ja, nu vil vi have flere straffer og hårde straffer, og flere visitationer og færre mobiltelefoner, hvad ved flere i for strafceller, eller hvad man nu synes. Og nu sagde du indledningsvis, at det nok var mere tilbagetrukket at have det her job som direktør i Kriminalforsorgen, end at være politidirektør i København. Men tror du, både du som ny mand på posten og resten af befolkningen måske i virkeligheden brug for at vide noget mere om, hvad de der fængsler og straffe egentlig går ud på?
Ja, det tror jeg faktisk godt. Det er jo en lukket verden, tror jeg, for mange andre end dem, der har prøvet at sidde i fængsel. Jeg tror ikke, der er ret mange, og med de meget, meget lovlydige ungdomsårgange, vi har heldigvis i de her år, så er der jo færre og færre, der ved, hvad det egentlig vil sige at sidde i fængsel. Hvis man får en straf, fordi man har dummet sig en enkelt gang, så får man typisk fodlænke i dag. Det vil sige, at man kommer ikke ind i et fængsel og mærker, hvordan det egentlig er. Og jeg tror da godt, der kan være en kommunikationsopgave i at få fortalt lidt mere om, hvad det vil sige at sidde i fængsel. For det er da rigtigt nok, det har lidt en tendens til at blive enten en diskussion om, at det er helt forfærdeligt på den ene side, eller det er en diskussion om, at det er en feriekoloni. på den anden side. Og sandheden er jo selvfølgelig midt imellem. Det er jo humane fængsler, vi har i Skandinavien, ikke kun i Danmark, men også i vores nabolande. Vi har ikke brasilianske forhold i Danmark, og det skal vi heller ikke have. Men omvendt så er det selvfølgelig også en straf. Og hele den her debat om følelser, det er jo typisk det, man kalder retsfølelsen. Altså retsfølelsen, at ofrene også skal kunne se, at forbryderne får deres straf. Det er også vigtigt. Det er også vigtigt. Men selvfølgelig skal det ikke forhindres i også at forsøge at gøre et eller andet for, at kunderne ikke kommer igen. Kriminalforsorgen er jo stort set det eneste hotel i verden, som har et ønske om, at kunderne ikke kommer igen.
Men hvis jeg husker rigtigt, så har vores nuværende justitsminister sagt, at vi må ikke kalde dem kunder. De er fanger.
Klienter, tror jeg, er det ord, man har.
Klienter, ja.
Ja. Jeg kalder dem heller ikke klienter. Altså, nu brugte jeg allegorien med et hotel, og et hotel har kunder og så videre, ikke? Men ja, altså, vi har jo altid kaldt fanger for fanger i Danmark, og fangerne har heller ikke selv noget imod at blive kaldt fanger, så jeg ser ikke noget galt med det udtryk. Jeg synes, det er udmærket udtryk.
Du sagde bare kunder.
Ja, det var så fordi, at jeg sagde som et hotel
det var faktisk mig, der sagde
og kunder, men altså, det er rigtigt nok. Altså, jeg... ja, nu... Det er jo så igen en debat, der knytter sig lidt til det her med følelser. Jeg mener ikke, der er noget nedsættende i at kalde fængselsfanger for fanger. Det har jeg ikke noget problem med, og det er et almindeligt anerkendt udtryk.
Men det ved de jo også godt, når de sidder derinde, at de er fanger.
Ja, præcis. Ja. Det signalerer jo også et eller andet sted, det går ud på, nemlig at de er blevet taget til fange, så at sige. Ikke?
Ja. Men hvis man, som vi i vores program jo mange, mange gange har talt om, hvordan er forholdene i fængslerne, hvordan fungerer det? De her statistikker, som viser flere og flere overfald og trusler osv. mod personalet, og også uden for fængslerne, og også mere og mere vold og trusler mellem fangerne, og behov for at dele op og undgå, at nogen radikaliserer, rekrutterer og uddanner osv. hinanden, så kommer det jo meget tit til at se ret sølle ud. Og jeg forstår også på Fængselsforbundet, at man mangler jo mennesker, man kan ikke fylde vagtplanerne, og man har også lidt problemer med rekrutteringen.
Mm.
Nogle gange kan jeg tænke, at det er lidt ligesom, når folkeskolen er igennem perioder, hvor der bliver skældt rigtig, rigtig meget ud på, hvor forfærdeligt det er at være skolelærer, så er der ikke nogen, der gider søde ind på seminariet. Ja. Er der også en opgave i det?
Det synes jeg i høj grad, der er. Det er jo en ond spiral, hvis først det begynder at udvikle sig sådan, ikke? Altså, der er jo slet ikke nogen tvivl om, det, at vold og trusler mod fængselspersonale er jo helt uacceptabelt. Og når man ser de her situationer, hvor der bliver udøvet vold mod fængselspersonale, der er ude for at hente deres børn i børnehave osv. osv., det kommer jo i sidste ende til at gå ud over alle i fængselsvæsenet, også de indsatte. Fordi at den skandinaviske fængselsmodel kommer jo under pres, hvis man kan se, at de indsatte ikke respekterer de regler, der gælder i og uden for fængslerne, så vil der komme nye regler og strengere regler. Så derfor så gælder det altså om at få bekæmpet det her med vold og trusler mod fængselsansatte. Det tror jeg er en af de største udfordringer for det danske fængselsvæsen i de kommende år. Det er, hvis ikke vi får det nedbragt, så vil der komme strengere regler, hårdere regimer, og så vil det blive alt andet lige sværere for fængselsfunktionærerne at lave det stykke arbejde, som de faktisk også gerne vil, nemlig at tale lidt med de indsatte indimellem.
Nu er det jo måske lidt tarveligt at spørge dig om nu, fordi du ikke har sat dig i stolen endnu, men hvordan vil du så gøre det?
Jeg tror, noget med ensartethed og klarhed i reglerne er noget af det, som har betydning. Der er selvfølgelig også et spørgsmål om bemanding og et spørgsmål om uddannelse, men det gælder om ikke at komme ind i en ond spiral, hvor vold og trusler skaber rekrutteringsvanskeligheder, som igen gør det værre for flere fængselsbetjente, som igen betyder, at der mangler folk, hvorefter der kommer flere vold, så at du kommer ned i den der nedadgående spiral. Det, der bliver opgaven, det bliver jo at vende til en opadgående spiral, hvor personalet kan være trygge ved at gå på arbejde og stolte ved at gå derfra. Det vil sige, at de skal altså være trygge i deres funktion, og de skal også føle, at de laver et nyttigt stykke arbejde for samfundet. Og jeg tror, at de fleste fængselsfolk har det sådan, at et nyttigt stykke arbejde består selvfølgelig i at fuldbyrde straffen, men det består også i at gøre noget, som måske kan hjælpe de indsatte til et bedre liv.
Men vi hører jo også om fængselsbetjente, der udøver vold på fangerne. Og vi hører jo også om fængselsbetjente, der går ind og vidner imod deres gamle kollegaer, som faktisk bliver jagtet næsten af de her mennesker, som rocker mentalitet over for deres gamle kollegaer. Har I ikke et eller andet, hvor man anonymt kan gå ind som kollega og give et vidne på en anden kollega, uden at det kommer ud til resten af kriminalforsorgen?
Jeg tør ikke helt sige, nu er jeg jo ikke startet endnu, så jeg tør ikke sige, hvad systemer der er, men jeg er selvfølgelig enig med dig i, at i store organisationer kan der altid være brodne kar, og jeg skal ikke sidde og udelukke, at det ikke kan være tilfældet. Jeg synes generelt, vil jeg sige, både i dansk politi og i dansk fængselsvæsen, når jeg sammenligner med situationen i udlandet, så har vi en høj standard. Men selvfølgelig kan der være situationer, hvor personalet eller enkeltpersoner begår ting, der er forkerte. Og det bliver man selvfølgelig også nødt til at reagere overfor. Også fordi, at igen, troværdigheden i forhold til både de ansatte og de indsatte, gør jo, at man ligesom skal kunne se klart, og det var også det, jeg sagde i forbindelse med Ungdomshuset, handlinger har konsekvenser. Og jeg tror altså virkelig, virkelig, det er meget, meget farligt for den danske straffuldbyrdelsesmodel, hvis der begynder at opstå situationer, hvor fangerne føler, at de kan angribe fængselspersonale, enten i eller uden for fængslerne. Det vil i sidste ende gå ud over hele fængselsvæsenet, hvis ikke vi får det stoppet.
Eller omvendt.
Eller omvendt. Det er præcis det samme.
Så hvis du nu om en 4-5 år søger videre til den næste karrierehop, og forlader kriminalforsorgen igen, nu er det langt ud i fremtiden, måske. Men og du så, vi forestiller os, at vi sidder her endnu og taler om, hvordan det går med forbrydelser og straf osv., og invitere dig. Hvad vil du så allerhelst kunne fortælle om af succesoplevelser, eller at ting, du har gjort i det der job? Har du et eller andet, det her skal lykkes for mig?
Jeg kunne godt tænke mig, helt generelt, at vi får løftet opfattelsen af fængselsvæsenet, og opfattelsen af hele den samfundsopgave, fængselsvæsenet løfter, op på et niveau, hvor vi ligesom kan sige, vi går trygge på arbejde og stolte hjem. Hvis vi kan det, den grundstolthed, som der et eller andet sted er i politiet, hvis vi kan overføre den også og have den med i fængselsarbejdet. Fængselsarbejdet er jo rigtig, rigtig vigtigt, men det er rigtigt, det lever en lidt skjult tilværelse måske nogle steder, hvor man ikke rigtig... Måske kunne man godt påskynde fængselsarbejdet noget mere. Hvis jeg ligesom kan være med til at løfte den stolthed over arbejdsopgaven i fængselsvæsenet, og samtidig også sikre, at de ansatte kan udføre deres arbejde trygt, og de indsatte selvfølgelig har deres rettigheder og føler sig tryg ved, hvor grænserne går. Så synes jeg, på den ene side, man kan få konsekvens og orden, og på den anden side også en hjælpende hånd til dem, som har brug for det for at komme ud af kriminalitet. Så at løfte stoltheden og arbejdsglæden helt generelt i fængselsvæsenet, hvis jeg om 4 år kan sige, at jeg synes, på trods af, at vi jo sandsynligvis skal spare penge, det skulle undre mig meget, hvis vi ikke skal, det skal de fleste. Men hvis jeg kan sige det, på trods af, at vi har skulle spare penge, så er det faktisk lykkedes at, så at sige, vende skuden og få genskabt og øget noget af den stolthed, som jeg også synes til, hører til i fængselsarbejde, så vil jeg sige, det er okay.
Hvis vi så skal kigge, ikke i krystalkuglen, men måske i bakspejl i stedet. Nu har du snakket om alle de her ting med Christianias skyderier og terror og Tibet osv. Men hvad i din tid i Københavns Politi, hvad har du sådan været mest stolt af, hvis man kan sige det, som måske ikke er noget, alle folk de kender til? Er der nogen ting, som du sådan går og tænker, at det synes du har gået godt?
Altså, jeg er egentlig stolt af den måde, Københavns Politi møder borgerne på i den daglige drift hver eneste dag. Altså, hvis I ser, hvor meget vores unge betjente bliver mødt med af skældsord, trusler og dårlig opførsel, og den tålmodighed og det overskud, som den almindelige patruljebetjent takler opgaverne med hver eneste dag i København, det gør mig stolt.
Og der er du jo også et eksempel til, som forbillede Dan Bjerregaard. Bare hør, hvor tålmodig han er med os. Torkild Fod, tillykke med jobbet. God fornøjelse. Og vi skal nok hive dig ind og afhøre dig om, hvordan det går. Jeg ved, at formanden for fængselsbetjentene, Kim Østerby, som jo ofte har gæstet os, han har udtalt i forbindelse med det, at du er en mand med hjertet på rette sted, og ser frem til samarbejdet. Jeg er sikker på, at han fortæller også det, hvis han bliver skuffet.
Det er jeg også sikker på. Tak,
tak fordi du kom.
Tak for det.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med ugens udgave af Politiradio. I studiet er Dan Bjerregaard, Nedim Yassar, mit navn er Marie-Louise Toksvig, og vi har lige sagt farvel til Torkild Fod, som snart siger farvel til Københavns Politi for at blive direktør i Kriminalforsorgen. Og hvis man har været med fra starten, så har man hørt, at vi også et par gange fik nævnt begivenhederne på Nørrebro i København i den forgangne uge. Dan Bjerregaard, du fik simpelthen lidt flashbacks onsdag aften, tror jeg, ikke? Savnede du det at komme ud og svinge knæblen og sådan noget på Nørrebro i København?
Nej, jeg synes, det var fint at sidde hjemme i sofaen og kigge på det, men det er klart, det er noget, der, bringer nogle minder frem. Det er sådan lidt, når man hører de her ting med højtalervognen og kanonslag og flasker, der bliver smadret osv., så er det lidt ligesom... det er måske lidt ligesom, når man hører sådan en sang i radioen, der minder en om en gammel kæreste eller sådan noget. Så, så kommer nogle minder frem.
Nedim, har du nogensinde været med i sådan nogle demonstrationer og sådan noget? Den slags, det er jo ikke fordi du altid har holdt hænderne i lommerne, men lige præcis denne her slags konfrontation om politiet.
Jamen Marie-Louise, den verden jeg kom fra, der var sådan nogle autonome mod politiet dengang. Det var jo vores mulighed for at kunne lave noget vildt kriminelt ved siden af, fordi politiet var jo ikke på gaden der. Jo. De var så optaget af København der, så jeg havde andre ting at lave, når det skete.
Ah, så der er simpelthen, hvis man har hele styrken udkommanderet til at tage sig af nogen, der render rundt og smadrer facader på Danske Bank, eller hvad det er, på Nørrebro, så er der...
Så kan du være sikker på, at der er nogle leverancer, der skal lidt hyppigere den aften.
Det kan ikke komme bag på politiet, vel, Dan Bjergaard?
Nej, det tror jeg godt, man ved, men det er jo klart, det kan man jo ikke se til, når der er bål i gaderne og voldsomme demonstrationer, så er man jo nødt til at kigge på det først og fremmest, så må det andet passe sig selv.
Ja, jeg sad foran TV2 News også og fulgte med, og måske jeg bare gammel, jeg blev sådan lidt træt af de der billeder. Jeg synes, slagordene er det samme som i 80'erne. De råber det samme, de ser også lige sådan ud. Det ligner meget hinanden, men samtidig så hørte jeg også min hjørt udmærket kolleger på TV2 News sidde og sige, det er ikke lige så voldsomt som for 10 år siden. Der er ikke lige så meget ballade som for 10 år siden. Så man sidst tænkte, hvad, jamen, skal vi tale det op, eller skal vi tale det ned? Hvordan har du talt med nogle af dine tidligere kolleger, Dan Bjergaard? Hvad synes man om, hvad der foregik?
Nej,
det er det rigtigt, hvad Torkel Frode siger, at man faktisk virkelig fik talt meget af det ned?
Jamen, altså, nu, så som jeg kunne se på de billeder, der har været vist i medierne, så var det jo også sådan en ret henholdende strategi, politiet havde. Og nu hørte jeg blandt andet her på kanalen fredag morgen, at der var nogle af de her forældre mod brutalitet, hedder det.
Forældre mod politibrutalitet?
Ja, som sådan brokkede sig lidt, eller mente, at politiet faktisk havde været for lidt synlig, og hvis de nu havde stået for eksempel bevogtning foran nogle af de her banker og facader, så var de måske ikke blevet smadret. Det kan man jo synes er en lidt mærkelig argumentation. Men altså, politiet har ikke været så... Altså, de var ikke sådan... man lavede ikke det her taktiske eller optiske følge, hvor man sådan fulgte demonstrationen meget, meget tæt, som man gør nogle gange. Altså, de fik meget lang vogn, meget lang snor, og som jeg kunne se, var det kun en enkelt hollændervogn, der kørte forrest og ledte demonstrationen, så de fik ret langt snor.
Der var sådan masser af politi rundt om demonstrationen hele vejen.
Ja, altså. men ikke for... Altså, man har jo de her, hvor man går virkelig og sådan pakker dem fuldstændig ind. Og det blev der, som jeg så det i hvert fald ikke gjort den her gang.
Men tror du, var der forholdsvis ro på, hvis du havde været på arbejde den nat? Havde så været en... Jamen okay, det kunne have været værre, eller hvad?
Ja, altså jeg synes også, det virkede lidt som sådan en... automatreaktion, ikke? Det virkede som om, at altså, der skulle bare laves noget ballade, fordi at nu var det 10 år siden, og egentlig, ja, det virkede faktisk lidt halvhjertet, ikke? I forhold til, hvad man har set tidligere, så...
Altså fra demonstranternes eller politiets side?
Ja, fra demonstranternes side. Det synes jeg, det var ikke... Det virkede ikke til, at der var det tryk, man har set tidligere. Det er måske også svært, fordi som vi jo har set efterfølgende, så mange af dem, der var med ved den her demonstration, det var nogen, der var en 16-17 år, så de har formentlig ikke de helt store følelser i klemme omkring det hus der.
Nå, ja, du mener, hvis man har været 6-7 år gammel, dengang man faktisk...
Ja, man har, det, så har man formentlig ikke været fast bruger af ungdomshuset.
Nej, det er selvfølgelig rigtigt nok. Men det er vel også langt hen, men det ved jeg ikke, hvordan du har set det, når du har stået derude som betjent til den slags demonstrationer og sådan, at det vel også bare meget bliver sådan en gang i gaden-agtig ting, altså, som ikke nødvendigvis har sådan den dybe ideologiske forankring i noget med lange taler og tykke bøger, men som er en udladning af energi eller... fællesskab, eller hvad det nu måtte være.
Jo, fordi der er jo også rigtig mange medløbere i det her, og det så man jo også under rydningen af ungdomshuset, at lige pludselig var der alle mulige mennesker på gaden og kaste sten efter politiet, som jo ikke lige var det klientel, der måske normalt kom i ungdomshuset.
Hvad?
Jo, men der var jo også eksempler på nogle af de her utilpassede unge, der bor i nogle af Nørrebros sociale boligbyggerier, som jo normalt ikke sådan kommer fast i ungdomshuset, de var jo også ude på gaden og kaste med sten og flasker. Og det er jo sådan noget med, når der er gang i gaden, jamen så kan man være fælles om og synes, politiet er nogle idioter.
Altså, jeg så bare tænker, fordi hvad jeg har læst i medierne og set på news og sådan noget, så er det som om, at politiet har provokeret til, det her skulle ske. Altså, de har jo fået at vide, at vi holder den her fest her, men I skal holde en vis afstand, eller så sker der ballade, og så har politiet alligevel valgt at gå over grænsen. Og for mig er det som om, at de har savnet, at der skulle ske et eller andet, eller skulle træne deres rekrutter i...
Jamen, hvordan går det over grænsen?
Jamen, jeg har bare set det som om, at de har sagt, at vi skal over til Jagtvej 69, og så vil vi gerne feste derovre, og vi har ikke noget mod jer der, men I skal bare holde en god afstand
altså,
til os.
Altså, det er demonstranterne selv?
Ja. Og så har politiet... Altså, i realiteten kunne de bare holde sig tilbage, men de har så valgt at gå ind og provokere festen, ikke?
Ja, og det, altså, politiet har jo ikke en eller anden dagsorden, der hedder, at man gerne vil ud og have gang i gaden. Altså, nu ved jeg jo selvfølgelig ikke, hvad der er sket lige præcis denne aften, men jeg kan huske, jeg tror, det var på etårsdagen for rydningen af ungdomshuset. Der var nemlig også en større demonstration, som jeg var med til, og der kan jeg huske det her med... At de skulle...
Altså, i uniform, skal vi måske...
I uniform, ja.
Du var ikke ude og med elefanthunden på?
Nej, og der var det sådan, så den her demonstration, den havde fået at vide, at den måtte gå fra... De skulle gå fra Jagtvej, og så skulle de gå en eller anden speciel rute. Og demonstrationen er lige kommet i gang, optoget er lige begyndt at bevæge sig, og så bliver der kastet nogle flasker på denne her førerbil, altså politibilen, der kører forrest, der skal sådan guide demonstrationen. Og så er der typisk i de her demonstrationer, så er der en demonstrationsleder, som har ansvaret for, hvordan demonstrationen skal...
Det er også den person, der ligesom anmelder demonstrationen.
Ja, og som har kontakten til politiet. Ja. Og den her person får så at vide, jamen prøv at høre, der skal ikke kastes flere flasker, der skal ikke kastes flere kanonslag, så bliver demonstrationen opløst. Så gik demonstrationen 5-10 meter videre, så blev der kastet flere flasker efter politiet, og så, ja, så var der kort proces, og så blev demonstrationen så opløst. Så, altså, der er jo en grund til, at politiet gør det. Det er jo ikke sådan, altså, hvis politiet bare ville have gang i gaden, så kunne det jo også være med alle mulige andre demonstrationer. Altså, vi ser, der er jo sådan noget Friday Night Skate, hvor de også ruller rundt i hele byen og sådan. Altså, alle mulige andre mennesker kan jo godt finde ud af at holde demonstrationer.
Jo, men
det hele ender i flaskekast.
Du bliver bare nødt til at tænke på, der kastede de med sten og flasker og sådan noget, men her snakker vi om, at politiet gjorde... Altså, de havde ikke kastet noget her. De var på vej over til et sted, hvor de kunne feste, og så havde de sagt, at vi vil gerne have, at I holder en vis afstand til os, så skal alt nok være fredeligt, og så har politiet valgt og overskride den grænse, og det er jeg bare ikke kan forstå. Hvorfor skal man gøre det som politibetjent, når man ved, at de er autonome? I hvert fald gerne vil starte noget, hvis det sker.
Og man opløser meddeler, man opløser demonstrationen, fordi der lige præcis bliver smidt ting og kastet ting, og det begynder at blive voldsomt på vej ned af Nørrebrogade, altså fra, man går fra Indre By og ud mod Nørrebro, og det er der, man...
Altså, man så jo de her billeder af unge autonome hætteklædte typer, der smadrede Arbejdernes Landsbank, for eksempel, og der var altså ikke nogen politibetjente i billedet, da jeg så
der
det, så...
Opbildnet.
Der er opbildnet til noget som helst.
Ja, det billede så jeg også.
Så man kan sige, ja,
ganske få, tror jeg godt, man kan sige, anholdte. Der kan komme nogle flere. Der er jo også kommet nogle stramninger af lovgivningen, hvor man kan slå hårdere ned på og så videre på for eksempel nogen, der opildner andre til at gøre ting og gøre dem erstatningsansvarlige og så videre. Som i denne her respektpakke, som blev vedtaget i Folketinget for ikke så forfærdeligt siden. Så vi ved jo ikke endnu helt, hvad efterspillet bliver, men kommer der mere efterspil, så tager vi det igen.
Du lytter til Radio 24/7.
Lige to elve skifter. To elve, lige to elve. Prøv lige at forstyrre, hvordan de betaler der, for det er på Møllerens plads nu. Skal vi tage stadig fra dem, eller hvordan? Lige to elve skifter. Stadig fra dem, kom.
Ja, her i Politiradio, der benytter vi jo, når der er nyt at fortælle lejligheden til, at gøre klogere på, hvad der bliver sagt ved afhøringerne i den kommission, der går under navn Tibet-kommissionen, fordi det handler om, hvordan Københavns politi taklede ikke mindst demonstranter, som gerne ville vise deres sympati for Tibet og måske modstand mod det kinesiske regime under først og fremmest besøget af den kinesiske præsident i København i 2012. Og ja, der er stadig nogle få afhøringer tilbage, og torsdag og fredag i den forgangne uge, der sad vi igen ude i det lidt kedelige lokale ved Buddinge, Søborg, uden for København, en hel masse advokater og kommissionen, og så de trofaste pressefolk på de bagerste rækker for at høre, hvad man mere kunne komme frem til. En af de ting, vi havde måske været lidt spændt på at høre om, det var, at man nu havde valgt at indkalde den tidligere hofmarskal, fordi det jo pludselig undervejs i afhøringerne har man fået at vide, at jamen, dem, der egentlig havde kontakten til politiet ved planlægningen af sådan et besøg, når det var dronningen, der var vært, og det er det, når det er en præsident, der kommer, så var det faktisk hoffet, der ligesom havde kontakten til PT. Og det er jo det, en hel del af diskussionen går på. Hvem gav ligesom politiet den idé, der endte med, at der stod betjente ude på gaden, og som vi hørte det før, tage flaget fra dem, og på andre måder forsøgte at dække for demonstranterne, sådan at præsidenten ikke kunne se dem og blive ked af, hvad han måtte se. Som en af de afhørte sagde, de var øjensynligt vældig tyndhudede, de her kinesere. Så pludselig måtte hoffet på banen, og ind kom så den tidligere hofmarskal, som nu er ambassadør, og fortalte og afviste sådan set. Han sagde, nej, altså det der med, at det skulle være hoffet, der havde kontakten med PET, som er dem, der ligesom siger, hvad er truslerne, og hvad skal man være forsigtig med, at det var det altså ikke. Som han sagde, jeg tror ikke, at der er nogen, der har forestillet sig, at det er kongehuset, der varetager rigets sikkerhed. At det er kongehuset, der spiller nogen rolle overhovedet i den sammenhæng. Og der var altså embedsmænd fra Udenrigsministeriet, som har sagt, at den der kontakt med politiets efterretningstjeneste, den lå over hos kongehuset. Og dertil sagde han, så, at sådan forholder det sig nok ikke helt, hvis jeg skal være diplomatisk. Så nu er vi lige vidt. Vi ved stadigvæk ikke, hvordan denne her besked, det her indtryk om, at man skulle på en eller anden måde skærme demonstranterne, er opstået hos Københavns Politi. Andet end, at der ligger en trusselsvurdering, som er noget af det allerførste, man gør. Altså når man får at vide, at nu skal der komme besøg, så er det første PT gør, det er at få lavet en trusselsvurdering. Noget af oplysningen får man fra det, der hedder Center for Terroranalyse, og så skriver man sammen med andre oplysninger, man måtte have, og så laver man en, dengang hed det en trusselsvurdering, nu hedder det en sikkerhedsvurdering, som man så bruger ligesom som hele baggrunden for, okay, hvad er det for en operation, vi skal sætte op, for at der ikke går noget galt under det her besøg, uanset hvem det måtte være, der kommer. Og den trusselsvurdering, som så er blevet vist masser af gange, den bliver sendt til Københavns Politi, som skal tilrettelægge arbejdet, og der hos Københavns Politi sidder man ikke og tænker, ah, den må de længere ud på landet med PT. Det er ikke sådan, at det tror vi ikke rigtigt på. Der tager man alvorligt, at hvis efterretningstjenesten siger, at det er sådan her situationen er, så kopierer vi det direkte ind i vores arbejdspapir, og så arbejder vi ud fra det. Og spørgsmålet er, blandt andet, i denne her trusselsvurdering tilbage fra 2012, der står der, PT er ikke i besiddelse af oplysninger om konkrete trusler eller planlægning af terrorrelaterede aktiviteter mod den kinesiske præsident, delegationen eller det officielle statsbesøg i Danmark i det hele taget. Ret godt nyt. Så henleder man opmærksomheden på, at Kina har en vis position i international storpolitik, og der ofte er fokus på Kinas håndtering af menneskerettigheder. Og så kommer de næste afsnit, som er dem, der er lidt mærkelige. Personal fra den kinesiske ambassade i København har udtalt, at man fra kinesisk side er meget bekymret for, at der skulle vise sig demonstrationer eller lignende i forbindelse med præsidentens besøg. Det er PET's opfattelse, at kineserne ikke er bekymret for præsidentens sikkerhed under opholdet i Danmark, men at det er meget afgørende for dem, at de ikke i gåseøjne taber ansigt ved konfrontationer med demonstrationer eller lignende. Det kommissionen bliver ved med at spørge alle om, det er det her en sikkerhedsvurdering? Hvad har det der med at tabe ansigt og bekymringen, som ikke handler om sikkerheden, men demonstranter og sådan noget, hvad har det med sikkerheden at gøre? Og vi har fået mange forskellige svar på det. Senest hørte vi, at når jo, men demonstranter var der en, der sagde, jamen, der kan man aldrig rigtig vide i København, der spørger de der autonome altid lidt i baggrunden. Man kan aldrig rigtig vide, om der er sådan nogle autonome typer, som ligesom hopper på en ellers fredelig demonstration og laver ballader gang i gaden. Andre har sagt, at nu havde man jo kinesiske sikkerhedsvagter i byen, og man kunne ikke vide, hvordan de ville begynde at reagere, hvis de pludselig blev krænket eller fornærmet over noget. Og så har vi en melding fra en politimand i København, der var ham, der sad og ligesom skrev. Det var ikke ham, der bestemte noget, men det var ham, der sad og skrev planen, som siger, at han blev ringet op af PET, som siger, hvis den kinesiske præsident ser et tibetansk flag, så rejser han hjem igen. Og det her handler altså om handelsaftaler til en værdi af 20 milliarder kroner. Men det svæver i vinden. Alle har hørt kineserne sige, at de var meget bekymrede for det der med demonstranter. Men der er, så vidt vi ved, ikke nogen, der siger, ja, det sagde jeg videre der, eller ja, det gjorde, eller i den udstrækning, man har sagt det videre, så var det ikke, fordi nogen skulle gøre noget, så var det bare fordi, at nu havde man ligesom oplyst det. Så der er ikke rigtig nogen, der sådan på den måde kan forklare, hvordan det her overordnede diplomatiske hensyn, at man selvfølgelig ikke skal fornærme en gæst, er blevet til den konkrete håndtering hos Københavns Politi. Og så kom der den PET-mand, jeg har før fortalt jer om ham, der hedder 2764 og 0765. De må ikke omtales ved deres navne, kun ved deres numre. Den her uge hørte vi så 0766, som også har ansvaret for kontakten med kongehuset. Og han har også lavet sommertogt og sådan noget for kongehuset. Og det bliver nærmest lidt fjollet, fordi for det første så var det vældig, vældig lidt, han kunne huske. Om hvad han havde egentlig ikke rigtig deltaget i noget, og han havde ikke haft noget, men at de havde ikke diskuteret sådan der. Det blev en meget underlig og sådan lidt anspændt afhøring, og udspørgeren fik faktisk sagt, at han synes at hans hukommelse var temmelig svag. Og PET-manden på sin side, han sagde, at han mente faktisk, at han huskede ret godt. Det var egentlig noget af det, han levede af til hverdag. Så det, der blev sådan en underlig stemning, men vi blev ikke ret meget klogere af det. Og han var meget tilbageholdende med at ville fortælle for konkret om, hvad man laver som sin sikkerhedsmand på sådan en opgave. Og så pludselig torsdag eftermiddag, så kom der en tidligere vicepolitikkommissær. Det er tidligere på mange måder, for det kan man slet ikke hedde mere, vel, Dan Bergo. Men han havde været i Rigspolitiet i sin tid, og han havde været med til en af de her briefinger, hvor staben er samlet på Københavns Politigård. Nu skal vi i gang og ud og gøre. Og han siger, jo. Der blev der talt om, at man skulle skærme de der demonstranter af, så præsidenten ikke kunne se det. Og det var et problem inde ved Christiansborg, for der ville han komme så tæt på demonstrationen, at der kunne han næsten undgå det. Men så blev vi enige om det der, han havde ikke deltaget. Så var man blevet enige om det her med at køre nogle busser frem foran demonstranterne, så præsidenten ikke kunne se dem. Det er ikke en forklaring, vi har fået bekræftet fra ret mange af dem, der havde ansvaret for det. Men vi har sådan af omveje hørt, at der er flere politifolk i København, som har hæftet sig ved, at denne her, de her tanker om, hvordan man kunne skærme, skjule osv., blev udtalt, og som også har måske diskuteret det en eller anden udstrækning.
Jeg tænker bare, at vi snakker så meget om den der Tibet-sag, men altså siden det besøg, hvad har Danmark fået ud af det? Har vi fået noget økonomisk ud af det?
Nedim, nu er vi jo inde på en bane. Det har jeg simpelthen ikke forstand på. Jamen, jeg vil gerne prøve at undersøge.
Ja, det må du meget gerne. Jeg vil gerne vide, hvad det
kan
er.
Kan du ikke undersøge det? Det er sådan noget med penge, det er du meget bedre til end mig.
Jeg ved sgu ikke, hvem jeg skal kontakte.
Der er stadigvæk nogle få afhøringer tilbage. Endnu en repræsentant fra Hoffet, tidligere repræsentant på Hoffet, skal afhøres via en Skype-forbindelse, fordi hun er også nu udstationeret i udlandet i den kommende uge. Og til april skal så den daværende politiinspektør i København, Mogens Lauritsen, ham der havde det øverste sådan overordnede ansvar for politiets indsats ved det her besøg 2012, han skal afhøres igen. Han har været der en gang, men han skal udspørges en gang til. Og derefter må vi så vente på, hvad kommissionen når frem til, når de ligesom skal konkludere på alle de her forklaringer, vi har fået undervejs. Dan Bjergaard, er det ikke noget underligt noget? Er det ikke noget underligt noget, at der ikke er nogen, der ligesom bare kan forklare? Prøv at høre. Vi forstod på den her måde, at det her var vigtigt, så gjorde vi det, og ja, hvor der handles, der spilles. Det var måske ikke så smart, vi gør det ikke en anden gang. Kunne det ikke, altså?
Jo, altså, der er jo to muligheder. Enten så er de alle sammen fuld af løgn, eller så er det bare virkelig uprofessionel håndtering, det hele. Så ja, det er sådan set de to muligheder, der er, ikke?
Jo, eller også så er vi ude i en stribe af dårlig kommunikation eller misforståelse, eller nogen forstår ikke hvad. Og så skal vi jo ikke glemme, at den anden del af sagen, et er, hvordan fik Københavns Politi den her idé, at det var meget vigtigt at beskytte en kinesisk præsidents følelser. Og på den anden side, hvorfor skulle det tage så frygtelig lang tid at få det opklaret? Det galt jo for eksempel den mand, der blev afhørt i den her uge. Og han blev så afhørt i øvrigt med vidende pligt, altså pligt til at tale sandt, som siger, ja, de stod derinde på politikgården og talte om, at man skulle have nogle busser frem, for skærme for demonstranterne. Hvorfor skulle det tage så lang tid og en kæmpe stor kommission at få sagt det? Det er sådan noget, jeg virkelig har svært ved at forstå. Men det kan være, vi får svaret på et tidspunkt. Det bliver ikke i dag, for Politiradio er slut. Tiden er gået. I studiet var Nedim Yassar, Dan Bjerregaard. Mit navn er Marie-Louise Toksvig, og vi er her igen næste søndag.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.